Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի արտգործնախարարը լավ լուրեր է խոստանում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կրկին պահանջում է, որ Երևանը կատարի Ադրբեջանի առջև ստանձնած պարտավորությունները։ Գերմանիայի արտգործնախարար Աննալենա Բերբոքը պաշտոնական այցով Հայաստանում է։ Ով էր այն քաղաքացիական անձը, որի դեմ մահապործի կանխման մասին նախորդին հայտարարեցին իրավապահները, ազգային անվտանգության ծառայությունն առայժմ խուսափում է մանրամասներ հաղորդելուց։ Ռուսաստանի կառավարությունը հաստատում է կապանում գլխավոր հյուպատոսություն բացելու որոշումը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այն ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Երևանում է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Աննալենա Բերբոքը, նա Հայաստանից կմեկնի Ադրբեջան, սա Բերբոքի Հայաստան և Ադրբեջան կատարած առաջին իսկ տարածաշրջան երկրորդ այցն է, գարնանը նա եղել է Վրաստանում։ Պաշտոնական Երևանը լավատեսություն է հայտնում մոտապագայում Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացում առնվազն նախկին պայմանավորվածությունների մասով, այդ մասին ազգային ժողովում ասել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Փոխնախարար Պարուր Հովանիսյանի խոսքով էլ արձանագրվել է առաջընթաց Հայաստանում Եվրոպական Միության առաքելության կարգավիճակի ամրագրման հարցում, պետք է ստորագրվի պայմանագիր Եվրամիության դիտորդների իմունիտետի և արտոնությունների վերաբերյալ։ Հարավային Կովկասում տնտեսական և տրանսպորտային հաղորդակցությունների բացման երակողմ աշխատանքային խմբի ռուսաստանցի համանախագահ փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկն ասել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատումը երկու երկրների գործն է։ Ինչ վերաբերում է դրանում Ռուսաստանի մասնակցությանը, մենք միշտ պատրաստ ենք աջակցել, մենք պատրաստ ենք տրամադրել փաստաթղթեր, այդ թվում քարտեզագրական, որոնք պատմականորեն գոյություն ունեն Ռուսաստանում, ասել է Օվերչուկը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Աստանայում թուրքական պետությունների գագաթնաժողովում ասել է, թե երկրի ինքնիշխանության վերականգման ուղված Լեռնային Ղարաբաղում սեպտեմբերի 19-ի գործողությունների հետևանքով իբր խաղաղ բնակչությանը կամ քաղաքացիական ենթակառուցվածքին վնաս չի պատճառվել։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը Աստանայում թուրքական պետությունների 10-րդ գագաթնաժողովում ասել է, որ Թուրքիան կշարունակի աջակցել Ադրբեջանին։ Թուրքական պետությունները պետք է ամրապնդեն համագործակցությունը անվտանգության ոլորտում, այդ մասին Աստանայում ասել է Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը։ Ուկրաինայի հետ հակամարտությունում Ռուսաստանի պարտության և Մոսկվայում ղեկավարության փոփոխության վերաբերյալ Եվրամիության առաջնորդների հաշվարկները անհիմն են Եվրոպային, այլ ռազմավարությունը պետք այդ մասին Աստանայում, ասել է Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը, ով թուրքալեզու պետությունների հավաքին մասնակցում է դիտորդի կարգավիճակով։ Համաս կառույցը պատրաստ է գերիների փոխանակման հարցում Իսրայելի հետ գնալ լիակատար փողզիջման, այդ մասին NBC News ամերիկյան հեռուստականին տված հարցազրույցում ասել է կառույցի ղեկավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ղազի Համադը։ Պորտուգալիայի հավաքականի և Սաուդյան Ալ Նասր ակումբի գերաստղ Կրիշտիանո Ռոնալդուն ընդգրկվել է աշխարհի 3 լավագույն ֆուտբոլիստների ցուցակում, ովքեր տարբեր մրցաշարերում ամենաբարձր մակարդակով ավելի քան 1000 հանդիպում են անցկացրել, ենթադրվում է, որ տեսանելի ապագայում Ռոնալդուն այդ ցանկում կգրավի առաջին տեղը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ գործող մշտական հանձնաժողովներում շարունակվում են 2024 թվականի բյուջեի նախագծի շուրջ քննարկումները կառավարության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Այսօր ազգային ժողովում հյուրընկալել էին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին, որը բավական մանրամասնորեն անդրադարձավ արտաքին քաղաքական մի շարք խնդիրներին, այդ թվում հայ-թուրքական և հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Միրզոյանի խոսքով չի բացառվում, որ արդեն տեսանելի ապագայում Երևանի և Անկարայի հարաբերություններում որոշակի տեղաշարժեր լինեն։ Թե ինչ տեղաշարժեր կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարը լավատես է, որ մոտ ապագայում Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացում առնվազն նախկին պայմանավորվածությունների մասով գուցե լավ նորություն լինի։ Արարատ Միրզյանն այսօր ազգային ժողովում մասնակցում էր հաջորդ տարվա բյուջետային քննարկմանը։
Ուզում եմ լավատեսություն հայտնել։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո սկսած հաշտեցման գործընթացը առայժմ մեծ հաշվով շոշափելի արդյունքներ չի տվել։ Կար պայմանավորվածություն դեռ ամռանը բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների եւ դիվանագիտական անձնագրերի ունեցողների համար, բայց Երևանում հայ վրիժառուների Նեմեսիս գործողությանը նվիրված արցանի բացումից հետո Անկարան պահանջեց հանել այն, Երևանը մերժեց։ Ամիսների դադարից հետո վերջերս միայն երկու երկրների արտգործնախարարները ոչ պաշտոնական շփում ունեցան Թեհրանում։
Այն մեր պայմանավորվածությունը, որը վերաբերում էր Հայաստան-Թուրքիա միջպետական ցամաքային սահմանը բացելուն հատուկ խմբի մարդկանց առայժմ, հա, համար այս խումբ մարդկանց համար նախ եւ առաջ բացել սահմանը եւ հետո արդեն շարունակել քննարկումը։
Չնայած հայ-ռուսական հարաբերություններում լարվածությունը նոտաների փոխանակման է հասել, պաշտոնական հայտարարություններն էլ դիվանագիտական ձևակերպումներից անդին են, Միրզյանը դրանք այսպես բնութագրեց. կամ որոշ խնդիրներ տրամադրված են դրանք քննարկել ու հարթել։
Մենք շատ բաներով բավարարված չենք, շատ բաներից զարմանում ենք, որքան հասկանում եմ Ռուսաստանի դաշնությունը նույնպեսի վերաբերմունք կա, մենք համոզված ենք, որ այն ինչից մեր ռուսաստանցի գործընկերներն են զարմանում, հետևանք է այն քաղաքականության, որը մենք տեսել ենք, չգիտեմ, զանազան մեդիա եթերներում եւ այլ։
Ռուսաստանի կողմից այդքան քննադատված Եվրամիության դիտորդական առաքելության կարգավիճակի ամրագրման հարցում ըստ փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանի առաջընթաց են ամրագրել, շուտով կստորագրվի համաձայնագիր դիտորդների իմունիտետի եւ արտոնությունների վերաբերյալ։ Նաեւ տեղեկացրեց բանակցություններ կան առաքելության քանակի եւ գործողությունների ավելացման ուղղությամբ։ Այս պահին միությունը մոտ 100 դիտորդ ունի Հայաստանում, թե քանիսը կլինեն ապագայում ու հատկապես բայց ինչ լիազորություններով կարող են օժտվել, արդյոք նաև զինվել փոխարտգործնախարարը փակագծեր չբացեց։
Մանդատի ուժեղացումը այս պահին նայում ենք online-ում այդ քանակի եւ որոշ նոր գործառույթներ, դա դեռ բանակցային փուլում է։
Նույն Հովանիսյանը կրկին ազգային ժողովում այսօր հայտարարեց, Եվրամիության ու այլ գործընկերների կողմից շարունակվում են ջանքերը հայ-ադրբեջանական գործընթացը բանակցային փուլ վերադարձնելու համար։ Նաև ընդունեց Ադրբեջանի նախագահը հրաժարվում է արևմտյան միջնորդությամբ Հայաստանի հետ հանդիպումներից։ Միրզյանն իր հերթին թվեր հրապարակեց Հայաստանի ինչքան տարածք է Ադրբեջանն օկուպացրել։
Մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության տարածք դեռևս 1990-ականներից Ադրբեջանի տակ հիմա գտնվող, եւ ունենք նաեւ այս թարմ օրինակներով։ Ինձ հայտնի է այդպիսի շուրջ 240 կիլոմետր Հայաստանի Հանրապետության տարածք, որոնք հիմա գտնվում են ադրբեջանական ուժերի ներքո։
Հայ-ադրբեջանական կարգավորման վրա, սակայն, արտգործնախարարը շատ չծանրացավ։ Չնշեց խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հնարավոր ժամկետներ, իշխանականները հույս ունեին Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքել մինչև անցած տարեվերջ, այս տարի մինչև այս տարեվերջ, հիմա արդեն 24 թվականից են սկսել խոսել։ Հաջորդ տարվա առաջնահերթությունն է, ըստ Միրզոյանի, խաղաղության խաչմերուկի կայացումը, տարածաշրջանի ապաշրջափակումն է լինելու։ Միրզոյանն այսօր ասում էր, հաշված օրերի ընթացքում ծրագրով արդեն հետաքրքրվողներ կան, թե որ երկրները չմանրամասնեց։
Մենք բլեֆ չենք անում, մենք իսկապես ուզում ենք, որ արևելքն ու արևմուտքը կապվեն իրար։
Ներկաներ նախկին ներբանավեճից այսօրվա քննարկմանն էլ չխուսափեցին, բանը հասավ վիճաբանության։ Հայաստան խմբակցությունից Քրիստինե Վարդանյանը իշխանությանը մեղադրեց ինքնիշխանության շարունակական կորստի համար։ Արարատ Միրզյանը падգամավորին հակադարձեց, հիշեցնելով այն ժամանակները, երբ նրա կուսակցությունը դաշնակցությունն էր իշխանության մաս եւ Ռուսաստանի ներվստահում ռազմավարական ուղություններ։
Համակերպված էիք, որ պիպետկով կաթացնեն այնքան զենք, ինչքան պետքա, եւ չկաթացնեն այնքան զենք, երբ որ դրա կարիքը չլինի, որպեսզի այդտեղ էլ Հայաստանի Հանրապետությունը հաշվարկաված կերպով ծնկի բերվի։ Մենք շատ ավելին կբերեինք, եթե չլինեին լոգիստիկ խնդիրներ։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի վրա եղան հարձակումներ 2020 թվականից հետո, եւ բոլոր այն մեխանիզմները, որոնք ձեր օրոք գծվել են եւ ձեր կողմից փայփայվում են եւ քարոզվում, չաշխատեցին։
Ադրբեջանական ախորժակը Արցախով միայն ավելի գրգռվել է ու դուք չունեք որևէ ռեսուրս զսպելու այդ ախորժակը։ Միակ բանը, որ ասացիք, 200 ԵՄ դիտորդները, որոնք զինված են հերադիտակներով։ Իրոք դա է եղել ձեր ձեռբերումը այս 5 տարվա ընթացքում։
Իդեպ իշխանական падգամավորներից Գուրգեն Արսենյանն այսօր հայտարարեց, թե Արցախի հայաթափումից հետո տարածաշրջանը դարձավ կոնֆլիկտազուրկ։ Արսենյանը հավակնում է դառնալ Հայաստանի դեսպանը Ռուսաստանում, սակայն նրա վիճահարույց հայտարարությանը արտգործնախարար Միրզոյանը չարձագանքեց։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ինչ Արադ Միրզոյանը խոսում է հայկական դիվանագիտության այդ նոր կարգախոսի կամ նախաձեռնության խաղաղության խաչմերուկի մասին, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պահանջները չեն փոխվում։ Այս երկու պետությունները շարունակում են պնդել, որ Հայաստանը պետք է կատարի դեռ 2020 նոյեմբերին Երակոմ հայտարարությամբ ստանձնած իր պարտավորությունները, մասնավորաբար Ադրբեջանի հիմնական հատվածի եւ Նախիջևանի միջև հաղորդակցության ուղիների բացման մասին։ Այսօր այս մասին հերթական անգամ խոսեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, նրա այդ ելույթը հնչել է Աստանայում, որտեղ ընդանում է թյուրքական պետությունների ղեկավարների 10-րդ գագաթաժողովը։ Դրա ընթացքին հետևել է Ազաբ Աբայանը։
Ադրբեջանը պատմական հաղթանակ է տարել, որից հետո Հարավային Կովկասը ավելի մոտ է խաղաղության հաստատմանը։ Այսօր Աստանայում թուրքական պետությունների կազմակերպության 10-րդ հոբելյանական գագաթնաժողովում ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Էրդողանը միաժամանակ կրկին պնդել է, թե Հայաստանը անելիք ունի։
Ադրբեջանը լիակատար վերջակետ դրեց Ղարաբաղի 30 տարի տևած օկուպացիային։ Մենք հպարտու երջանիկ ենք այս պատմական նվաճման համար, որով մոտեցել ենք տևական խաղաղությանը։ Հայաստանը պետք է կատարի իր պարտավորությունները Ադրբեջանի հանդեպ։ Շատ կարևոր է նաև տրանսպորտային ուղու իրականացումը, որը Նախիջևանը կապելու է Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հետ։
Այդ ճանապարհը կարևոր է ոչ միայն տարածաշրջանի երկրների համար, ընդգծել է Թուրքիայի նախագահը, հավելելով. այն նաև կկապի Թուրքիան կենտրոնական Ասիայի, ինչպես Էրդողանն է ասել, պապենական հայրենիքի հետ։
Որպես թուրքական աշխարհ, մենք պետք է շարունակենք մեր աջակցությունը Ադրբեջանին այս գործընթացի հաջող ավարտի համար։
Էրդողանը նաև դրմփակ հանդիպում է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ, որի ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի հետ կապված հարցեր, հայտնում է Թուրքիայի նախագահի գրասենյակը, այլ մանրամասներ հայտնի չեն։ Իրենց խոսքով պատմական հաղթանակի կապակցությամբ Ալիևին շնորհավորել են նաև Ուզբեկստանի և Հապկումու ԵԱՏՄ-ում Հայաստանի դաշնակից Ղազախստանի նախագահները։ Ընդ որում Տոկաևը պնդել է, թե սեպտեմբերի 19-ին Արցախի վրա կատարված հարձակումն ու Արցախի հայաթափումը կատարվել են միջազգային օրենքների ու նորմերի համաձայն։
Ցանկանում եմ շնորհավորել պարոն Իլհամ Ալիևին և Ադրբեջանի ողջ ժողովրդին այն բանի համար, որ ձեր ժողովուրդը վերականգնեց տարածքային ամբողջականությունը և սկսեց քայլ դեպի զարգացման նոր փուլ։ Այս պատմական քայլը շատ կարևոր է և տեղի է ունեցել ՄԱԿ-ի կանոնադրության ու անվտանգության խորհրդի որոշման համաձայն։
Ալիևն իր հերթին հորդորել է թուրքական երկրներին ամրապնդել պաշտպանական համագործակցությունը, ասելով, որ բանակն է երկրի անվտանգության լավագույն երաշխավորը։
Պատերազմներ և արյունալի հակամարտություններ են սկսվում։ Այս դեպքում անվտանգության հիմնական երաշխավորն առաջին հերթին դառնում է պաշտպանական ներուժը։ Կարծում եմ, որ անդամ երկրների միջև համագործակցությունն այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են անվտանգությունը, պաշտպանությունը, պաշտպանական արդյունաբերությունը, պետք է խորացնել։
Քննարկվող հիմնական հարցերից էր Պաղեստինա-Իսրայելական պատերազմը, հատկապես մեծ տեղ է այն զբաղեցրել Էրդողանի ելույթում։ Պաղեստինցիների նկատմամբ Իսրայելի հարձակումները որակելով մարդկության դեմ հանցագործություններ, Էրդողանը պնդել է, իրենց առաջնային խնդիրն է անհապաղ մարդասիրական հրադադար հաստատել։ Երեկ այս հարցի շուրջ հանդիպել են նաև Իրանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները։ Այսօրվա հոբելյանական գագաթնաժողովի ավարտին թուրքական երկրները հայտարարել են, թե կշարունակեն համագործակցությունը հաջորդ հարյուրամյակը թուրքական դարձնելու համար։ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո Թուրքիայի նախաձեռնությամբ ստեղծված այս կազմակերպությանը անդամակցում են Ադրբեջանը, Թուրքիան, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Ուզբեկստանը, դիտորդի կարգավիճակ ունեն Հունգարիան, Թուրքմենստանը և Հյուսիսային Կիպրոսը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ վերջին երկու օրերի ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկի ազգային անվտանգության ծառայության նախորդին հրապարակված բացահայտումների մասին։ Հիշեցնեմ, ուժային այս գերատեսչությունը երեք հայտարարեց, որ մեջբերում քաղաքացիական անձի դեմ մահափորձ է կանխել։ Դատելով ԱԱՀ ներկայացրած մանրամասներից և հաղորդագրության ընդհանուր տոնայնությունից կարելի է ենթադրել, թե հատկապես որ քաղաքացիական անձի մասին է խոսքը։ Չնայած դրան, ծառայությունն առայժմ որևէ հավելյալ մանրամասներ այս աղմուկալի գործից չի հաղորդում, ոչ ենթադրյալ զոհի, ոչ էլ հնարավոր ահաբեկիչների մասով։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Չնայած ազգային անվտանգության ծառայությունը մանրամասներ չի հաղորդում երեկվա հաղորդագրության վերաբերյալ, թե Հայաստանում ահաբեկչության փորձ է կանխել, կառավարության ներկայացուցիչներն արդեն այն համեմատում են հոկտեմբերի 27-ի հետ։ Այն հեղաշրջման հերթական փորձն էր, այսօր պնդել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանը։
Բացահայտված հյուսիսային տերևաթափ կոչվող ահաբեկչական ակտի պատվիրատուների մոտ, սակայն, բացակայում է գիտակցությունը, որ հյուսիսային քամին այլևս անզոր է Հայաստանում տերևաթափ անելու համար, քանզի Հայաստանում իշխանությունը ժողովրդինն է, իսկ հիբրիդային պատերազմում մեր հաղթաթուղթը ժողովրդավարությունն է,
նշել է Տարոն Չախոյանը։ Թե ինչ տեղեկություններ ունի նման պնդումների համար և որտեղից, Չախոյանը չի մանրամասնել։ Մինչ այդ ԱԱՀ-ն լռություն է պահպանում և դեռ չի նշում, ովքեր էին երեք ձերբակալվածները և ով էր այն քաղաքացիական անձը, ում ըստ իրավապահների նրանք պատրաստվում էին կյանքից զրկել։ ԱԱՀ-ը մամուլի ծառայությունից փոխանցում են, որ նախաքննական գաղտնիք է, արդեն հրապարակված հաղորդագրությանն ավելացնելու ոչինչ չունեն։ Առայժմ միայն հաղորդվել է, թե հայտնաբերվել է հանցավոր խումբ, որ 2023 թվականի ընթացքում նախապատրաստում էր պայթյուն իրականացնել, զավթել պետական շինություններ, քաղաքացիական անձի կյանքից զրկել, նպատակ ունենալով կազմալուծել իշխանության մարմինների գործունեությունը։ ԱԱՀ հրապարակած ձայնագրության մեջ ձայնը փոխված տղամարդիկ քննարկում են նաև պայթուցիկը մեքենայի տակ հարմարեցնելու կամ վերևից մեքենայի վրա նետելու հնարավորությունը։
Կարմականի միած մինա 60 մոց։ Տանում վերևից շպրտում է վրան։ Ինքը տոշնի է շատ։
Ինքը
դեդի ինքի պետա, ասենք, մեքենան դնում է մեքենայի տակ մոցնել։
ԱԱՀ հրապարակած տեսանյութում երևացող թղթերի գրություններում, որ ըստ ծառայության գործողությունների պլանավորումն են ներկայացնում, երևում են նաև ԱԺԲ ակտիվիստներ արտահայտությունը։ Այս կապակցությամբ ազգային ժողովրդավարական Բևեռի մամուլի խոսնակ Հերմինե Մկրտչյանն ասում է, առաջիկայում հայտարարություն կտարածեն։
Նշեմ, որ կատարվածի վերաբերյալ ազգային ժողովրդավարական Բևեռի խորհուրդը իր գնահատական մոտիր քորոշումը առաջիկայում կներկայացնի պաշտոնական հայտարարություն։
Այսինքն ինչ որ քննարկում գնում այդ, թե ինչ պատասխան
է կամ ճիշտ ասած, այդքան լուրջ վերաբերելու հարց չի, որ քննարկվի կամ ոչ։ Բևեռը խորհուրդը հայտարարություն կանի, մենք ԱԱՀ-ի այդ նկարած կինոին այդքան են լուրջ ենք վերաբերվել։
Հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ազգային ժողովի այգում 1999 թվականի ահաբեկչության զոհերի հիշատակի օրը պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե արդյոք նման վճռագործություն կարող է կրկնվել, նշել էր, որ նման վտանգ տեսնում է։ Սիմոնյանը եւս մանրամասներ չէր հայտնել։
Հիմա նոր հոկտեմբերի 27-ի վտանգ տեսնում եք։
Իհարկե տեսնում եմ։ Ես չեմ բացառում, որ արտաքին այն էլ այս իրավիճակում ինչ որ տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 27-ին, դրա նախորդին տեղի ունեցած իրադարձությունը սրանից շատ ավելի քիչ կարևորություն ունեցող էին, շատ ավելի հեռու էր օրինակ մեղրին հանձնելու գաղափարը։
Վերջին մեկ ամսում ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է պետական ահաբեկչության կանխման արդեն երկրորդ փորձի մասին։ Սեպտեմբերի վերջին հաղորդվեց, որ Երևանի նախկին քաղաքապետ Ալբերտ Բազեյանն է խաչակիրներ ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպության անդամների հետ ծրագրել բռնությամբ զավթել իշխանությունը։ Բազեյանը մասնավորապես մեղադրվում է վարչապետ Փաշինյանի սպանությունը նախապատրաստելու մեջ, նա չի ընդունում մեղադրանքը։
Լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ Երևանում է Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոքը։ Գերմանական դիվանագիտության ղեկավար Նարևմտյան երրորդ արտգործնախարարն է, որ վերջին 10 օրերին ժամանում է Հայաստանի մայրաքաղաք։ Նրանից առաջ այստեղ էին Կանադայի և Հունգարիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները, սակայն դատելով պաշտոնական Երևանի արձագանքից հենց գերմանական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի այցն է, որ հայաստանյան իշխանությունները պատմական են համարում։ Բերբոքը Երևան ժամանեց Մի քանի ժամ առաջ, քիչ առաջ ավարտվեց նրա մամուլի ասուլիսը, որին ներկա էր նաև Նանե Սահակյանը։
Ցանկանում ենք պայմաններ ստեղծել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման անվտանգության ու կայունության համար, հիմք ընդունելով երկու երկրների տարածքային ամբողջականության ճանաչումը։ Այսօր Երևանում հայտարարեց Գերմանիայի արտգործնախարարը Անալենա Բերբոքը, հայկական կողմի հետ բանակցություններից հետո մեկնելու է
Բաքու։
Բազմաթիվ բարդ հարցեր են առաջանում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանների հետ կապված, թե մասնավորապես ինչ տեզներով է հարկավոր առաջ շարժվել։ Սա կողմերի համար մեծ խնդիր է, որի լուծումը հույսի նշույլ կլինի այն մարդկանց համար, որոնք ցանկանում են ապրել խաղաղ պայմաններում։
Թեև Ադրբեջանի նախագահը վերջին ամիսներին հրաժարվում է Եվրամիության միջնորդությամբ Հայաստանի հետ շարունակվող բանակցություններից, Բերբոքը հույս հայտնեց, որ Եվրոպական խորհրդի նախագահի ջանքերը զուր չեն անցնի և բանակցային գործընթացը կվերսկսվի։ Իր հերթին Հայաստանի արտգործնախարարը կարևորեց Գերմանիայի ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու ուղղությամբ, միևնույն ժամանակ հիշեցրեց Բերբոքի սեպտեմբերի 19-ի հայտարարությունը, թե Բաքուն խախտել է ռազմական գործողություններից զերծ մնալու խոստումը։ Գերմանիայի արտգործնախարարը, սակայն, այս թեմային այսօր Երևանում անգամ չանդրադարձավ։ Արևմուտքի կողմից Բաքվին պատասխանատվության կանչելու որևէ կոնկրետ գործողություն ևս դեռ չի եղել։
Հնարավոր ոչռագործության հիմնավոր վախի պատճառով բռնի տեղահանվել են իրենց հայրենիքից, զուգահեռ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի օկուպացիան չի վերացել, առկային հումանիտար բնույթի խնդիրներ, Բաքվում անազատության մեջ են պահվում հայ ռազմագերիներ և ապօրինի պատանդառված քաղաքացիական անձինք։ Ցանկանում եմ մեջբերել սեպտեմբերի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղում զարգացումների կապակցությամբ ձեր արձագանքից, ռազմական գործողություններից զերծ մնալու Բաքվի խոստումը խախտվեց, այո, ցավոք դա այդպես էր։ Այս գործելավոճի մերժման ուղղությամբ անկեղծ և գործուն ջանքերն են, որ կարող են իսկապես նպաստել տարածաշրջանում կայունության խաղաղության հաստատմանը։
Միրզոյանը նորից հայտարարեց, որ չնայած բոլոր բարդություններին, Երևանն ունի քաղաքական կամք խաղաղություն հաստատելու համար։ Միրզոյանը խոսեց նաև հայ-գերմանական հարաբերություններից։ Բեռլինը Երևանի եվրոպական թիվ 1 առևտրային գործընկերն է։ Հայաստանի արտգործնախարարը նաև ընդգծեց, Երևանը պատրաստ է նպաստելու Եվրոպայի էներգետիկան վտանգության զարգացմանը, ինչը ըստ Միրզոյանի հնարավոր կլինի, երբ Հայաստանը միանա Սևծովյան էլեկտրաէներգիայի Մալուխի ծրագրին։ Այն նախատեսում է ստորջրյա էլեկտրահաղորդման գիծ ստեղծել դեպի Եվրոպական Միության երկրներ, Ադրբեջանի, Վրաստանի և Սևծովի տարածքով։ Գերմանիայի արտգործնախարարը խոսեց ստորջրյա հաղորդակցության մեկ այլ ծրագրի, Սևծովով անցնող ինտերնետ Մալուխի կառուցման մասին, որը Եվրամիությունն իրականացնում է Global Gateway ծրագրի շրջանակում։
Ստորջրյա կապի հաղորդակցության Մալուխի հետ կապված ենթակառուցվածքային անկախություն ձեռք բերելու մասին ևս խոսել ենք։ Շատ ավելի սերտ կարող ենք համագործակցել նաև վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում։
Ավելի վաղ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել էր, Երևանը պատրաստ է խորացնել հարաբերությունները Եվրամիության հետ, այնքան որքան պատրաստ է Բրյուսելը։ Այս հարցում ինչ սահմաններ է գծում Բեռլինը, Գերմանիայի արտգործնախարարի խոսքով իրենք ցանկանում են ավելի ուժեղ և խորը հարաբերություններ, համագործակցելով կրթությունից մինչև էներգետիկ ոլորտ։ Սակայն Բերբոքի խոսքով գերմանական ներդրումների համար Հայաստանը գրավիչ կդառնա խաղաղության պայմանագրի կնքումից հետո։ Սա Բերբոքի Հայաստան ու Ադրբեջան առաջին, իսկ տարածաշրջան երկրորդ այցն է։ Գարնանը նա եղել էր Վրաստանում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օր առաջ էր, որ Հայաստանի քնչական կոմիտեն ամփոփ տվյալներ հրապարակեց Լեռնային Ղարաբաղի դեմ սեպտեմբերյան հարձակման ընթացքում ադրբեջանցիների կողմից կատարված հանցագործությունների, մասնավորաբար խաղաղ բնակիչների խոշտանգումների վերաբերյալ։ Պաշտոնական Բաքվի արձագանքը բավական կտրուկ էր։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Երևանին մեղադրեց կեղծ տեղեկություններ տարածելու մեջ, մի քանի օր անց էլ գործի անցան ադրբեջանական ուժային կառույցները, ըստ ամենայնի Հայաստանի մեղադրանքներին որոշելով հայելային պատասխան տալ։ Երեք հայտնի դարձավ, որ դեռ սեպտեմբերին ադրբեջանցիների կողմից գերեվարված արցախահայերից մեկին 71-ամյա Մադաթ Բաբայանին 1992 թվականի Խոջալուի դեպքերին մասնակցելու մեղադրանք է ներկայացվել։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանը Խոջալուի իրադարձությունները ցեղասպանություն է որակում, պնդելով, թե այնտեղ հարյուրավոր խաղաղ բնակիչներ են զոհվել։ Սուսան Բադալյանն է մանրամասնում այս թեման։
Բաբայան Մադաթ Արաքելի
Մարտակերտի Գետավան գյուղի բնակիչ Մադաթ Բաբայանին Բաքվի դատարանը 4 ամսով կալանավորել է։ Դեռ 3 էր Ադրբեջանի անվտանգության ծառայությունը տեսանյութ տարածել, որում Արցախցի 71-ամյա տղամարդն է, ըստ Բաքվի իրավապահների, ցույց տալիս այն վայրերը, որտեղ անձամբ վայրագություններ է գործել։ 92-ի փետրվարին Խոջալուի դեպքերին է մասնակցել, իբրև թե 150 ադրբեջանցու սպանություն է կազմակերպել։ Հիմա էլ մատնացույց է անում, թե որտեղ են թաղել 3 բեռնատար։
Sonra soruşduk ki, nə edəcəksiniz? Bizə dedilər ki, meyitləri toplamağa başlayın. Biz də başladıq meyitləri toplamağa.
Эти просто иран текст есть, он говорит, тавелен инкеди асела, стипелов асела. Որովհետև զգացման, որ ուշադիր նայում ես զգացման աշկերտի տակ կապած, ինչ որ դեմքին, ինչ որ բաներ կա։ Ծեցել են էլի մեծ մարդայինի նրանից ինչ կռիվանող կամ նրանից ինչ մարդասպան։
Մադաթ Բաբայանի դուստրը Լիլիթը պնդում է, հայրը որևէ պատերազմի չի մասնակցել, վատ առողջ մարդ է։
Իբր թե Խոջալուի ցեղասպանության ինքը մասնակից ա, ինքը ոչ մի բանի էլ մասնակից չի եղել։ Ինքը վատ առողջ մարդ է, ինքը ոչ մի պատերազմի էլ չի մասնակցել իմ հերը։ Ինքը անշար մարդ է, կարելի է ասած։ Իր համար անասնապահությամբ զբաղվել։
Բաբայանի կինը դուստրը բռնության հետքեր են նկատել նրա դեմքին։
Պապաս բեղովա բացնդը սաղ թրաշել են։ Դեստեղ ճիշտ է, բաբշե ինքը նիհար մարդա բացնդը ավելի
շուրեն է։ Դեմքը կարմրած է։
Ինչպես եւ ինչու է ընտանիքի հայրը մնացել Գետավանում, դուստրը պատմում է, իրեն գյուղից հեռացել են սեպտեմբերի 19-ին, երբ կեսօրից ակտիվ հրետակոծության տակ են հայտնվել։
Որ կռիվը սկսվեց, պապան եկավ, ասեցին գնա շորերդ փոխի արի, որ կարող հնարավոր լինի, ասենք դուրս գանք էլի գյուղից, ու տենց եկավ, գնաց շորերը փոխեց, եկավ դուրս եկավ գյուղամեջ, էտա, էլ չենք տեսել պապային։
Գյուղից ընտանիքը ոտքով է դուրս եկել, հասել են Դրմբոն, այս ընթացքում հոր հետ կապ հաստատել չեն կարողացել, հետո լսել են, որ ադրբեջանցիներն արդեն Գետավանում են։
Գյուղապետը ասեց, հելեք սաղոտ դուրս եկեք, էլ ձև չկա, արդեն որ մտել են գյուղը, դեպի Դրմբոն են գալի։
Գյուղից վերջինը հեռացածները հենց սեպտեմբերի 19-ի երեկոյան տեսել են Բաբայանին։
Այդ պահին, որ խփել են գրադով, պապան վազելով գնում էր տուն, կանչել են, որ մադատ չի լսել։ Մեկ էլ իրանք դուրս գալուց գյուղից տեսել են, որ պապայի ձեռը մի հատ տոպրա գյուղի մեջը կանգնած։ Երևի ուզեցել է տենա ավտոբան պատահումա, որ ինքն էլ դուրս գա, էլ էտ ա եղել։ Էլ նրանից հետո ոչ մեկը պապային չի տեսել։
Նույն օրը գյուղն անցել է Ադրբեջանի հսկողության տակ։ Ընտանիքը Մադաթ Բաբայանին շաբաթներ շարունակ փնտրել է, ԴՆԹ-ն մուշանձնել, երբ Գետավանից 8 մարմիններ դուրս բերեցին։ Հոկտեմբերի 9-ին զանգ ստացան Բաքվից։
Բաբայան ազգանունը տվեց, ասեց Բաբայան Մադաթ Արաքելի, նման մարդ ճանաչում եք, ասեցի այո, ասեց ձեր ինչն ասի հայրս է։ Ասեց, կուզեք հետը կապ հաստատեք, կուզեք հետը խոսակ, ես էլ ասի, իհարկե ուզում եմ հետը խոսամ, ու հեռախոսը փոխանցեց պապային, մեկ էլ պապան ասեց, գալյա մամայանունը տվեց, ոտե մամայի համարներ տվե, ես էլ ասի, պապա, գալյան չի, լիլիք, նա, ուր ես, որտեղ ես, գիտենք, որ վերջի անգամ ինչ-որ մարդիկ քեզ գյուղում են տեսել, լսել ենք, որ դպրոցում ինչ-որ գերիներ կան, դպրոցում ես, գյուղում ես, որտեղ ես, խի մնացիր, ինչ ա պատահել, ասես Նիլջան, ես գտնվում եմ, բա իրանց մոտ, ասի իրանց մոտը որն ա, որտեղ, ասեց ես գտնվում եմ Բաքվում։
Լիլիթն այլ հարցեր է տվել հորը, բայց այլևս ոչ մի պատասխան, մեզ լսում են, ասել է։ 25 օր անց արդեն հայրը ադրբեջանցի իրավապահների կողմից ներկայացվում է որպես ահաբեկիչ։ Ընտանիքում այս ամենը նմանեցնում են Բաքվի դատարանի առջև կանգնած Վագիվ Խաչատրյանի դեպքին, նրան էլ վերագրում են Մեշալիի սպանությունները։
Դե հանգիստ համեստ մարդ է,
չգիտեմ, կդիմանա իրանց այդ ամեն ինչին, չդիմանա։
Ադրբեջանական կողմն այսօր ի պատասխան Հայաստանի կառավարության Ստրասբուրգի դատարան ուղարկած դիմումի հաստատել է Մադաթ Բաբայանի գերեվարման փաստն ու տեղեկություններ տրամադրել նրա առողջական վիճակի ու պահման պայմանների վերաբերյալ։ Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի գրասենյակից տեղեկացանք, սեպտեմբերի 19-ին մեկօրյա պատերազմից հետո Բաքուն հաստատել է 16 արցախցիների գերեվարման փաստը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների թեման, այժմ էլ փորձենք հասկանալ, որքանով է իրական Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության համաձայնագրի կնքումը տեսանելի ապագայում։ Այս հարցի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանի հետ, որի համոզմամբ մոտ ապագայում Ադրբեջանը որևէ ցանկություն չունի Հայաստանի հետ խաղաղ պայմանագիր կնքել։
Դուք տեսնում եք խաղաղության հնարավորություն, հաշվի առնելով, որ գլխավոր տարաձայնությունը Արցախի հարցը, ուզենք թե չուզենք, լուծված է ստեղծում։
Ոչ, չեմ տեսնում, որովհետև Արցախի հարցը գլխավորը չէր։ Գուցե գլխավորներ մեզ համար, բայց Ադրբեջանի համար դա գլխավորը չէր։ Նրանք նույնիսկ Արցախը Հայաստանից չեն տարանջատում որպես հայկական կենսատարածք։ Նրանք տարանջատում են այն իմաստով, որ Արցախի դեպքում կարող էին ռազմական ճանապարհով լուծել այդ հարցը, Հայաստանի դեպքում ավելի բարդ է, բայց ընդհանուր առմամբ նրանք սա ընկալում են որպես այդ անիդյալ սեպը Հայաստանի և Արցախը միասին, որի մի մասի հարցը իրենք լուծեցին, բայց մյուս ավելի կարևոր հարցը Սյունիքը իրենք դեռ չեն լուծել։ Հետևաբար, քանի դեռ այդ հարցը այս կամ այն կերպ չի լուծվել, ես կարծում եմ, որ խաղաղության հասնելու հավանականությունը զրոյական
է։ Սյունիք ասելով, դուք միայն ճանապարհը նկատի ունեք, թե կարծում եք ավելի մեծ է այդ ախորժակը։
Իհարկե ավելի մեծ է այդ ախորժակը, որովհետև ճանապարհը այնպես ինչպես մենք ենք պատկերացնում, իրենց ընդհանրապես պետք չի։ Նրանք այդ ճանապարհի կարիքը չունեն և Նախիջևանն էլ մենք հասկանում ենք, որ շրջափակման մեջ չի։ Եվ Իրանի տարածքով կապ ունի բուն Ադրբեջանի հետ և Թուրքիայով կապ ունի, այսինքն այնտեղ այդպեսի խնդիր չկա։
Վարչապետն ասում է, որ երեք սկզբունքները ընդհանուր առմամբ համաձայնեցված են և դրանցից առաջինը միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումն է։ Արդյոք 86,600-ից չի բխում 29,800, եթե մեկը ճանաչվում է, ուրեմն Հայաստանին էլ 29,8 է։
Բխում է բնականաբար, դրա համար էլ Ադրբեջանը դեռևս այդպես թվերով չի ճանաչում, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ Արցախի ամբողջական հայաթափումից այս կուրսից հետո Ադրբեջանի խոսույթը փոխվել է։ Արդեն Ալիևը խոսում էր, որ իրենք Զանգեզուր կվերադառնան ճակերտավոր մարդատար մեքենաներով, այսինքն այլևս այդ անմիջական ագրեսիայի խնդիրը չկա։ Ինչու է այդպես, նախ ձեր ասած տարածքային ամբողջականությունը։ Երկրորդը, մենք պիտի հասկանանք ամենակարևորը, խաղաղությունը մեզ համար նպատակ է, նպատակ է, որին պետք է հասնել։ Խաղաղությունը Ադրբեջանի համար միջոց է և ոչ թե նպատակ։ Միջոց է Հայաստանը ամբողջությամբ նվաճելու կամ գոնե Հայաստանի հարավը նվաճելու։ Դրա համար էլ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է երեք սկզբունքային կետերի շուրջ համաձայնությունին, դրանք մեզ համար են սկզբունքային։ Ադրբեջանի համար շատ ավելի սկզբունքային է փախստականների վերադարձը, ինչպես իրենք են ասում, արևմտյան Ադրբեջան։ Եվ երբ որ նրանք խոսում են մարդատար մեքենաներով վերադառնալու մասին, հասկանալի է, որ նրանք իրականացնելու են պլան Բ-ն կամ ունեն պլան Բ-ն համենայն դեպս։ Դա շատ պարզ է, մի քանի 100,000 կամ 150,000 ադրբեջանցի փախստականներ վերաբնակեցնել այնտեղ իբր, հետո պահանջել դրանց անվտանգության ապահովման միջազգային երաշխիքներ, ինչը նշանակում է իրենց և Թուրքիայի համատեղ ինչ-որ բան, հետագայում արդեն պահանջել այնտեղ ինքնավարություն կամ եւ այլն, հետագայում հյուսային Կիպրոսի տարբերակով ամբողջությամբ վերցնել դա։
Կներեք, բայց միջազգային օրակարգում նման հարց չկա Արցախի դեպքում, այլ էր, նույնիսկ Հայաստանն էր արդեն ճանաչում այն Ադրբեջանի մասպաց, հիմա ինչ որ արևմտյան Ադրբեջան եզրույթ, որ միայն իրենք են ասում։
Այո, արևմտյան Ադրբեջան միայն իրենք են ասում և աշխարհը դա չի ընդունում։ Բայց եթե Ադրբեջանը պահանջի խաղաղության համաձայնագրի կոնտեքստում իրենց փախստականների վերադարձ, միջազգային հանրությունը դա կընդունի։
Եվ Կրկին անդրադառնանք հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Ծրագրի սկզբում արդեն լսեցիք, որ արտգործնախարար Արադ Միրզոյանն այսօր խորհրդանում հաստատեց, որ Մոսկվայի և Երևանի հարաբերություններում որոշակի խնդիրներ առկա են, դրա հետ մեկտեղ, սակայն սխալ կլիներ ասել, որ երկկողմ համագործակցությունը զրոյական մակարդակի է հասել։ Այսպես հենց այսօր հայտնի դարձավ, որ Մոսկվան ավելացրել է Հայաստանին հատկացվող բենզինի քվոտան, հնարավորություն տալով հայկական ընկերություններին ևս 60,000 տոննա վառելիք գնել և ներմուծել Հայաստան։ Դրան էլ գումարած նախորդ Ռուսաստանի կառավարությունը հաստատեց կապանում գլխավոր հյուպատոսություն բացելու որոշումն, այսպիսով Ռուսաստանի Դաշնությունը կդառնա երկրորդ երկիրն Իրանից հետո, որ կապանում դիվանագիտական ներկայացություն կունենա, բացի այդ, նաև առաջին երկիրը, որ Հայաստանի տարածքում երկու հյուպատոսություն ունի, հիշեցնեմ, այսօր բացի Երևանում գործող ռուսական դեսպանատնից բացի հյուպատոսությունը գործում նաև Գյումրիում։ Լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Հայաստանի հետ լարված հարաբերությունների ֆոնին Ռուսաստանի կառավարությունը նախորդին հավանություն տվեց Սյունիքի Մարս կենտրոնում գլխավոր հյուպատոսություն բացելու համաձայնագրին։ Կապանում ռուսական հյուպատոսությունը կլինի Հայաստանում երկրորդը Գյումրիից հետո, որտեղ նաև ռուսական ռազմակայան է տեղակայված։ Փոխարտգործնախարար Հովանիսյանը, սակայն, ընդգծեց, մեկը մյուսի հետ համեմատելի չէ։
Գլխավոր հյուպատոսությունը իհարկե դա ռազմական բազա չէ, դա պարզապես խթանում է համագործակցությունը, դա քաղաքական ուշադրության այսպես ազդակ է, բայց ես անմիջապես չէի կապի անվտանգության ոլորտի հետ։
Թե երբ է կոնկրետ բացվելու ռուսական հյուպատոսությունը չի հաղորդվում, հստակ է սակայն, որ այս քայլը տեղի է ունենում դաշնակցային հարաբերությունների լարված փուլում, երբ Մոսկվան պարբերաբար քննադատում է Հայաստանի իշխանություններին, Հայաստանի կառավարությունն էլ, այդ թվում վարչապետ Փաշինյանը, պարբերաբար պնդում, թե Ռուսաստանը լքում է տարածաշրջանը։ Մոսկվայի գործողությունները, սակայն, ճիշտ հակառակի մասին են փաստում, այսօր ասաց Հայաստան խմբակցությունից Աննա Գրիգորյանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը հիշեցնում է, 44-օրյա պատերազմից հետո ռուս սահմանապահները հենց գործող իշխանության համաձայնությամբ են տեղակայվել Սյունիքում։
Ռուսաստանը ունի տարածաշրջանում շահեր, ունի Հայաստանում շահեր, եւ որքան էլ իշխանությունը եւ մերձ իշխանական քարոշչական մեքենան ասի, որ Ռուսաստանը Հայաստանից կամ տարածաշրջանից դուրս է գալիս, ակնհայտ է, որ դա չէ իրականությունը։ Իհարկե Ռուսաստանը, հաշվի առնելով ուկրաինական պատերազմը, դիրքերի թույլացում ունի, կարողությունների թույլացում ունի, բայց ասել, որ Ռուսաստանը մեր տարածաշրջանից դուրս է գալիս, այդպես չէ։ Ավելին, որոշակի իր հետաքրքրությունների եւ շահերի համատեքստում է, որ այսօր նաեւ բացվում է հյուպատոսությունը կապանում։
Երևանի եւ Մոսկվայի միջև փոխադարձ մեղադրանք նոր թափ ստացան, հատկապես Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի վերջին ռազմական հարձակումից եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից հետո։ Հայաստանի վարչապետը վերջերս հայտարարեց, Հայաստանը անվտանգային ոլորտում հարաբերությունները դիվերսիֆիկացնելու փորձ է անում։ Մոսկվան էլ թշնամական քայլ որակեց Ռոմի կանոնադրության վավերացումը Հայաստանի խորհրդարանում։ Միջազգային քրեական այդ դատարանը Ռուսաստանի նախագահի ձերբակալման օրդեր է տվել։
Ցավալի է, որ Հայաստանի այժմ ռեկավարությունը նպատակաուղված համառորեն քայքայում է հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները, որոնք ոչ վաղ անցյալում հենց ինքն էլ համարում էր կարևորագույն գործոն Հայաստանի կայունության ու բարգավաճման համար։
Այս պահին Հայաստանը դեսպան չունի հապկում եւ հստակ չէ, թե երբ կնշանակվի։ Չնայած այլևս հրապարակային հնչող հակասություններին, պաշտոնական Երևանը պնդում է, ռազմավարական դաշնակցի հետ հարաբերություններում արտասովոր ոչինչ չկա։ Կան տարաձայնություններ, ընդ որում դրանք կան այլ երկրների հետ եւս, ասաց փոխարտգործնախարարը։
Եվրոպական հետ շատ դժգոհ ենք վիզաների իրավիճակով եւ հայտնում ենք վերջի անգամ եղել էր համապատասխան ենթակոմիտե խիստ դժգոհություն վիզաների հետ կապված հարցին։ Այսքան չկա այդ հարցին չհարադառնանք, բայց դա չի նշանակում, որ Եվրամիության հետ հարաբերությունները գտնվում են ճգնաժամային պարտադիր վիճակում։ Այսինքն տարաձայնությունները ունեն իր տեղը, բայց հարաբերությունները նաև շարունակում են իր հունով։
Հայաստանի փոխարտգործնախարարը այսօր կրկին պնդեց, Հայաստանը հապկից դուրս գալու հարց չի քննարկում։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ և խոսենք հայ-ռուսական հարաբերությունների ևս մեկ ոչ այնքան հաճախ լուսաբանվող կողմի մասին։ Խոսքը գործնականում պատերազմի մեջ գտնվող Հայաստանի այն քաղաքացիների մասին է, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով հայտնվել են մեկ այլ պատերազմի ռուս-ուկրաինական իխրամատներում։ Ուշագրավ-ի դեպ, որ Հայաստանի քնչական մարմիններն Ուկրաինայում կռվող առավելևս այնտեղ զոհված հայաստանցիների մասին որևէ տեղեկություն չունեն։ Փոխարեն իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանին հաջողվել է միայն Լոռու մարզում առնվազն 4 նման դեպք հայտնաբերել։
Տաշիրում ծնված 46-ամյա Արմեն Անախասյանը զոհվել է Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմում։ Լոռու մարզում ապրող նրա հարազատները չգիտեն, շինարար Արմենը, որ Ռուսաստանի քաղաքացի չէր, ինչու և ինչպես է որոշել զինվոր դառնալ Վագներ մասնավոր խմբի շարքերում։ Հարազատները, որ չցանկացան խոսել տեսախցիկի առաջ, պատմեցին, Արմենի մահվանից միայն մեկ ամիս անց են իրենց հետ մահու մեդալներ ու ջոկատի հրամանատարի տեղեկանքն ուղարկել, կամավորագրվել է այս տարի մարտի 21-ին, զոհվել ապրիլի 6-ին Արտյոմովսկում։ Մեկ այլ տաշիրցի Ռոբերտ Սարգսյանը 25 և 27 տարեկան զարմիկների մասին է պատմում։ Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունեին, բայց պաշտոնական փաստաթղթերով ազատված էին ծառայությունից։ Չնայած դրան, այս տարի նրանց էլ են պատերազմ տարել, թեև Ռուսաստանի իշխանությունները պնդում են, նոր մոբիլիզացիա չկա։
Հերոները չեն ուզել, որ ծառայեն, սերավնո տրվի մոմենտ տարել։
Այսինքն անհնար է, այնտեղ չէիր կարա չգնաս, ուտը պարտադրել։
Հա, հիմա չեն կարում, չէ։ Պավեսկան եկել էր, երկուսին էլ տարել։
Իսկ ընտանիքը ո՞նց ընդունեց։
Ծնողները Վաշե մեռած վիճակում է, այդ է։ Հետո եկան նոր խելքի եկան, ուրախացան, շատ։
Վնասված չեն ստացել։
Չէ, ոչ մի բան։
Տաշիրից մեծ թվով ընտանիքներ տարիներ շարունակ ապրում են Ռուսաստանում, շատերը հաստատվում քաղաքացիություն ստանում։
Քիչ կա որ հետ գիկան, շատերն էլ այնտեղ հիմնավորել են։
85-ամյա Անահիտ Մարտիրոսյանը Տաշիրի գյուղերից մեկում Նորաշենում հաշվում է փակ դռներն ու գլուխ չի հանում դռները կողպելուց ու Ռուսաստան մշտական բնակության գնալուց համագյուղացիները շահել թե դուժել են։
Հիմա էս բանից Խաչմերուկից որ մեքենան կերտա Մինչև այս Խաչմերուկը համարը 15-20 տուն դարգին, գնացած են չկա, չեն կռնա ապրի, դժվարը, ապրելը դժվարը։
Ու հենց Ռուսաստան են գնում։
Գյուղի դատարկ մնացած տներից մեկն էլ Սուքյասյաններինն է։ Արցախյան առաջին պատերազմից հետո էին Ռուսաստան տեղափոխվել, որդին Հովսեփը ռազմական կրթություններ ստացել։ Ընտանիքը համոզված էր, որ Ռուսաստանում զինվորականի մասնագիտությունն անվտանգ է, ռուսաստանցի զինվորի պատերազմ գնալու հավանականությունը չնչին։ Բայց Հովսեփի 30-ամյակից անմիջապես հետո Ռուսաստանը հարձակվեց Ուկրաինայի վրա ու պատերազմի առաջին իսկ օրը Հովսեփը մեկնեց ռազմաճակատ։ Ընդամենը 10 օր անց երիտասարդի զոհվելու մասին լուրն իրենց է հասել, պատմում է մորաքույրը Լիդա Սուքյասյանը։
Հենց պատերազմի սկզբին փետրվարի 23-ին ինքը հասավ Բրյանսկ, հետո ասեցին, որ մի 60 կիլոմետր է մնացել, որ մտնեն Ուկրաինա, հետո այդ մասերում ասում են, որ վիրավորներին տարել են մի հատ կամազի մեջ են հավաքել, որ տանեն բուշկետ, ինչ գիտեմ, այդ հոսպիտալ բեսպիլոտնիկ է ինչը, դա ընգնում է հենց այդ կամասի վրա և բոլորը վարվում են։ Ամսու 23-ին կնաց, ամսու 3-ին զովեց։
Ռուսաստանում ապրող մայրը մինչև այսօր 2 տարի անց չի հավատում, որ որդին չկա, մարմինը չի տեսել, ականատեսների պատմած վարկածներն էլ անհավատալի են թվում իրեն։
Այսինքն մարմինը չեն տեսել։
Չէ, մարմինը ճասել են վարվել է, բայց որ ասենք մի հատ ասենց նաճոկա, մի հատ իր ազգանունով ասենց ռեմենա, չգիտեմ, իրանց շորերի վրա գրած ինչքան էլ վարվել, ազգանունը կերևած, ոչ մի բան չեմ բերել։ Ոչ մի բան, մենակ էդ երկու պակետ ոսկորն է տվել, տտարեք սա է ձեր երախանդեն։ Բերեցի, հերը ընդունում էր, բայց մերը մինչև հիմա էլ չի ընդունում։ Լոխույսը չի կտրում, բայց ոչ մի խաբար էլ չկա։
Լիդա Սուքյասյանի գրեթե բոլոր հարազատները Ռուսաստանում են։ Ասում է, չնայած Արցախի հայաթափումից հետո հիասթափվել են Դաշնակից երկրից, բայց շարունակում են մնալ, քանի որ տասնամյակների ընթացքում այնտեղ են տուն-տեղ ստեղծել։ Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև ակնհայտ լարվածությունը դեռ չի մտահոգում։ Դրան գոնե առայժմ միայն պաշտոնական մակարդակներում են, ասում է Նորաշենցի կինը։
Ընդեղ են, ինչ անեն։ Փախնենք անստեղ, ինչ անեն։ Մենք կապնված ենք նրանց հետ։ Ինչքան էլ դա դժվար է, ինչքան էլ դժվար ընդունենք Ռուսաստանից տված ցավված սրանո, մենք նրանցից կախված ենք։
Արցախից տեղահանված Ժասմին Իսկանդարյանը միջդեռ մերժել է Ռուսաստանում բնակվող դստեր հրավերներն ու 5 հոգանոց ընտանիքով հաստատվել Նորաշնի անբնակ տներից մեկում։ Որդին բաղնիք է կառուցում, այգին կարգի բերում։ Պատերազմներից փախած ընտանիքն ասում է Նորաշենը շենգյուղ է ու մտադիր են նոր տուն ստեղծել այստեղ։
Տղաս սպա եղել դե ինչով միջով անցել մենակ սախսալամարտ ու մի հասել քանի երիք այնքան զոհեր են տվել ինքան մինուճարներ են զոհվել
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում դիտեք մեզ Yukomi 222-րդ Rostelecom-ի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ մերձավոր արևելքում ծավալվող իրադարձությունների մասին կատաղի փողոցային մարտերը Գազայի հատվածում շարունակվում են Իսրայելի բանակի գլխավոր շտաբը 3-3-ին հայտարարեց, որ 5 օրտեված ցամաքային գործողության ընթացքում երկրի զինված ուժերին հաջողվել է շրջապատել Գազա քաղաքը։ Այս ֆոնին տարածաշրջանային դերակատարները չեն բացառում, որ հարաբա-իսրայելական հակամարտության ծավալները կարող են ընդլայնվել, մասնավորապես Լիբանանի հարավը վերահսկող Հեզբոլա շարժման զինյալների ներգրավման հաշվին։ Քիչ առաջ Հեզբոլայի Նորդ Հասան Նասրալան հանդես եկավ ծավալուն ելույթով, նշելով, որ թե վիր ղեկավարած կառույցն առայժմ պատերազմին չի ներքաշվի, սակայն չբացառեց որևէ սցենար, որ կարող է ծավալվել այս տարածաշրջանում։ Մերձավոր արևելքում ընթացող հակամարտությանը հետևել է Հրաչ Մելքումյանը։
ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Թել Ավիվում բանակցել է Իսրայելի վարչապետի նախագահի, ինչպես նաև անվտանգության ուժերի ղեկավարների հետ։ Հանդիպումներից հետո Բլինքենը մամուլի ասուլիս է տվել։ Նշեմ, որ դա համատեղ ասուլիս չէր, Բլինքենը միայնակ է հանդիպել լրագրողներին։ Նա վերահաստատել է Վաշինգտոնի աջակցությունը Իսրայելին, ասելով, որ Իսրայելը ինքնապաշտպանվելու իրավունք ու նաև պարտավորություն ունի։
Indeed, its obligation to defend itself.
Բլինքենը ասել է, որ հակամարտության ամենասկզբից ԱՄՆ-ն հստակ ասել էր, որ լի է վճռականությամբ կանխելու երկրորդ կամ երրորդ ճակատի բացումը։ Նա մի քանի կոնկրետ գործողություններ է նշել, այդ թվում միջերկրականում ավիագիրների մոտեցումը հակամարտության շրջանին, Յեմենից Իսրայելի ուղղությամբ արձակված հրթիռների ոչնչացումը եւ հայտնել, որ ԱՄՆ-ն հանձնարարում է զսպելու ցանկացած կողմից ագրեսիան։ Միաժամանակ Բլինքենն ասել է, թե ԱՄՆ-ն գտնում է, որ հումանիտար դաթարը կարող է կարևոր մեխանիզմ լինել Գազայի հատվածի քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության համար, միաժամանակ Իսրայելին թույլ տալով պարտության մատնել Համասին։
We need to do more to protect Palestinian civilians.
Մենք կարիք ունենք ավելին անել Պաղեստինցի բնակիչներին պաշտպանելու համար, ասել է Բլինքենը, հավելելով, որ հումանիտար դաթարը հնարավորություն կտա մարդասիրական ավելի շատ օգնություն տրամադրել Գազային եւ օգնել հասնելու պատանդների ազատ արձակման նպատակներին։ Նա նշել է, որ Իսրայելի առաջնորդների հետ կայացած հանդիպումներում դա քննարկումների կարևոր թեմա էր։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն այսօր հանդես է եկել հեռուստավերցով եւ հայտարարել, որ Իսրայելը մերժում է ժամանակավոր հրադադարը, որը չի ենթադրի պատանդների ազատ արձակում։ Թել Ավիվում այսօր պատանդներին ազատ արձակելու պահանջով ցույց է անցկացվել փողոց դուրս եկած մարդիկ պաստառներ էին պահել, որոնց վրա նաև գրված էր, թե չկա հրադադար առանց պատանդների վերադարձի։ Իսրայելը հայտնում է, որ Համասը 241 պատանդ է պահում, նրանց ընտանիքները տեղեկացված են այդ մասին։ Պատանդների ընտանիքների անդամներին հաղորդագրություններ են ուղարկել նաև Համասի զինյալները, ենթադրաբար նրանք պատանդներից վերցրել են հեռախոսի համարներ եւ SMS ներ ուղարկել, թե մենք պատրաստ ենք ազատ արձակել ձեր հարազատներին, փոխանակել Իսրայելում բանտարկված պաղեստինցիների հետ, բայց ձեր կառավարությունը համաձայն չէ։ Պատաններին ազատ արձակելու մասին ամերիկյան NBC հեռուստաընկերության հարցազրույցում ասել է նաև Համասի ղեկավարներից Ղազի Համադը, դա ներկայացնելով որպես փողզիչում Իսրայելի հետ. «Մենք պատրաստ ենք ամբողջական փողզիչման, որ ազատվեն բոլոր պատանդները և Իսրայելի կալանավայրերում պահվող մեր բանտարկյալները», ասել է նա։ Լիբանանում հայտարարությամբ հանդես է եկել Հզբոլա զինված խմբավորման ղեկավար Հասան Նասրալին, որի ելույթը իսրայելական բանակը ուշադրությամբ հետևում էր, տեսնելու թե Իրանի աջակցությունը վայելող այդ խմբավորումը ինչ ծրագրեր ունի Համասի դեմ Իսրայելի պատերազմի հետ կապված։ Նրա ելույթից առաջ Իսրայելի բանակի մամուլի խոսնակը ասել էր, որ Լիբանանի հետ սահմանին իսրայելական ուժերը մարտական բարձր պատրաստվածության են բերվել։ Սա Հասան Նասրալայի առաջին ելույթն էր Համասի դեմ Իսրայելի պատերազմի բռնկումից ի վեր։ Լիբանանում հազարավոր մարդիկ դուրս էին եկել հրապարակ դիտելու նրա 90 ռոպեանոց հեռուստաուղերձը։ Նա ասել է, որ բոլոր սցենարները բաց են մնում, նշելով, որ Իսրայելի և Լիբանանի սահմանին ռազմական գործողությունները չեն սահմանափակվի մինչ հիմա արձանագրված մասշտաբներով, սակայն նա Իսրայելի դեմ տոտալ պատերազմի կոչ չի արել։ Հզբոլան ԱՄՆ նահաբեկչական կազմակերպություն է ճանաչել 1997 թվականից։ Իսրայելական ստորաբաժանումները Գազայի հատվածում շարունակում են ցամաքային ակտիվ գործողությունները։
Կուխոցալ մխտրիմ էտ Ազա, մեավիր, մեայաբշա ու մեայամ, մխտրիմ էտ այր Ազա վսվիվատա։
Իսրայելի պաշտպանության բանակը շրջափակել է Գազան օդի ցամաքից և ծովից, Գազա քաղաքի իր արվարձաններով։ Զորքերը առաջ են շարժվում մարտերում, ոչնչացնելով ահաբեկչական ենթակառուցվածքները գետնի վրա և գետնի տակ, և ոչնչացնում ահաբեկիչներին։ Այսօրվա բրիֆինգում ասել է Իսրայելի բանակի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դանիել Հագարին։ Իսրայելի բանակը ևս զոհեր է տալիս, այսօր իսրայելական կողմը հաղորդեց, որ ցամաքային գործողության ընթացքում 23 զինծառայող է զոհվել։ Հոկտեմբերի 7-ի Համասի հարձակման հետևանքով Իսրայելում զոհերի թվի մասին իսրայելական մամուլը գրում է ավելի քան 1500 զոհի մասին։ Գազայի հատվածի առողջապահական համակարգը հայտնում է, որ իսրայելի ավիահարվածների և հրետակոծությունների հետևանքով Գազայի հատվածում զոհերի թիվը անցել է 9000-ը։ Գազայի հատվածից հաղորդվող թվային տվյալները անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։
Վերադառնանք Երևան և խոսենք մի աղմուկալի պատմության մասին, որի կիզակետում է հայտնվել այս կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարությունը։ Այս անգամ խոսքը աշտարակում ակադեմիական քաղաք կառուցելու հավակնոտ ծրագրի ազդարման և հետագայում այն Երևան տեղափոխելու, կամացանք Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանում ռեկտորի ընտրությունների ժամանակ կիրառվող վարչական ճնշումների մասին չէ։ Այս անգամ սկանդալի կիզակետում հայտնվել է Թումանյանի տուն թանգարանը, որի տնօրենին նախարարությունը հեռացրել է աշխատանքից առանց վերադասների հետ համաձայնել գործողման մեկնելու համար։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Հովանես Թումանյանի թանգարանի արդեն նախկին տնորենը դատի կտա կրթության նախարարին։ Ժաննա Անդրեսյանը հոկտեմբերի 27-ին լուծ արել է Անի Եղիազարյանի աշխատանքային պայմանագիրը առանց իր թույլտվության արտերկիր գործողման մեկնելու համար։
Վիճարկելու եմ, որպեսի իմ անհամաձայնությունը տամ կայացված որոշմանը։
Համացանցում ստորագրահավաք է սկսվել ի պաշտպանություն Անի Եղիազարյանի։ Մշակույթի ոլորտի մի շարք ներկայացուցիչներ նախարարի որոշումը անարդար են համարում և պահանջում վերականգնել Եղիազարյանին թանգարանի տնօրենի պաշտոնում։ Նախարարությունը, սակայն, նահանջելու մտադրություն չունի։ Օրեր առաջ պարզաբանել էին, թե նախարարը չէր հաստատել Եղիազարյանի թումանյանական թեմայով Լատինական Ամերիկայում գիտաժողովների մասնակցելու թույլտվության խնդրանքը, իսկ Եղիազարյանը երկրորդ անգամ դիմելուց հետո չի սպասել նախարարությունը պատասխանին և առանց հրամանի և թույլտվության ինքնակամ մեկնել է երկրից։ Փոխնախարար Արաքսիա Սվաճյանն ասում է, խնդիրը ոչ թե Թումանյանին ներկայացնելն է եղել, ինչպես ակնարկել էր նախկին տնորենը, այլ գործատուի հրամանը անտեսելը։
Ցանկացած տնորեն, որը մեկնում է որևէ արձակուրդ է մեկնում կամ գործողման է մեկնում, նախարարի հրամանով ունենում է այդ գործունեությունը իրականացնելու իրավունքը։
Եթե կար բացարձակ մերժում, որ որևէ կերպ անթույլատրելի է իմ երկրից բացակայելը եւ հատկապես նման ծրագրի իրականացումը, ուրեմն գոնե պիտի ես տանայի նաեւ այդ տիպի որևէ փաստաթուղթ, որպեսզի ես մերժումս նաեւ հրավիրող կողմերին կարողանայի սպասշաճի անել։ Մարդիկ ինքնաթիռի տոմսեր են գնել եւ ներքին տեղաշարժի թռիչքների տոմսեր եւ նավային փոխադրումներ, այսինքն բավական լուրջ նաեւ ֆինանսական ներդրում է եղել այդ կողմից։
Թանգարանում տարբեր պաշտոններում 14 տարի աշխատած Եղեզարյանը ընդունում է, եղել է օրենքի խախտում, բայց դրան ոչ նախորդել եւ ոչ էլ հաջորդել է որևէ նկատողություն, կարգապահական տույժ, միանգամից աշխատանքից հեռացրել են։
Նկատողություններ ես չեմ ունեցել միջև այս պահը, եղել է շատ լավ աշխատանքային հարաբերություններ։
Հովհաննես Թումանյանի մտքերից մեջբերումներ անելը կամ համարձակությունը նրա մասին խոսելու Հայաստանի սահմաններից դուրս համարվում է աններելի քայլ և արժանանում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից պատժի։
Աշխատանքից հեռացվելուց անմիջապես հետո Facebook-ում գրել էր Եղիազարյանը։ Նաև հասարակական գործիչ Թումանյանից մեջբերումները շատ են նախկին տնօրենի էջում։ Գուցե այսօրվա իրականության հետ զուգահեռներն են վրդովեցրել կրթության և մշակույթի ոլորտը համակարգող նախարարին։ Եղիազարյանը ոչ միայն չի կարծում, որ 20-րդ դարի ամենահայտնի հայ գրողի խոսքը կարող է վնասել, այլև հիշեցնում է, թե ում հիշատակեց հենց ինքը վարչապետը ամանորյա իրուղերցում։
Եվ ցանկացած բարդ իրավիճակներում Թումանյանին նորից մեր կյանք բերելը զուտ այնքանով է նպաստավոր եղել, որ հասարակական խոսքի տիրույթում դրվի առաջարկներ, մտածողի առաջարկներ, որովհետև իրավիճակների նույնությունը նաև փնտրում է ելքեր դրա լուծումների, հա? Եվ մենք, այսինքն Թումանյան թանգարանը, որ կոչված է ի վերջո Թումանյանի ժառանգությունը տարածելու գործառույթին, ուրեմն չէր կարող անմասն մնալ եւ մեր շուրջը տեղի ունեցող իրադարձություններին Թումանյանի ներկայությունը չապահովել մեր կյանք։ Դա կնշանակեր, որ ուրեմն մենք էլ իրեն չենք կարդացել, մենք էլ իրենից տեղյակ չենք, որ այսքան նույնականության դեպքում մենք չենք արձագանքում իր խոսքով այդ ամեն ինչի։ Շատ հետաքրքիր է, որ տարեսկզբին հենց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը տարին սկսեց երկու մեր մեծ մտավորականների հաղորդագրություններով՝ Հովհաննես Թումանյանի և Եղիշե Չարենցի, որ երկու մեր կարևորագույն մտածողները այսօր մեր կյանքում ներկա են, որպեսի մեր կյանքի, մեր երկրի բարդագույն է շրջափուլերում, մենք ուղորդվենք դրանցով։
Իդեպ վերանորոգման պատճառով թանգարանը 3 տարով դադարեցրել է այցելուներին ընդունել մշտական հասցեով և սեպտեմբերից ժամանակավորապես գործում է Հրանտ Մաթևոսյան մշակութային կենտրոն թանգարանում։ Թանգարանը նոր տնօրեն դեռ չունի, փոխարենը խնդիրներ, որոնք պետք է արագ համակարգել, ասում է Եղիազարյանը։ Նախկին տնօրենը կրթության նախարարից առանց միջնորդների անկեղծ զրույց է խնդրել, 8 օր է անցել, բայց արձագանք դեռ չկա։ Ճշմարտությունը երբեք չի կորչում, Թումանյանի խոսքով է հակադարձում Եղիազարյանը կրթության նախարարի լռությանը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Ա Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիո բանը։